at det er min bror, ikke som kjøpetatt, men veldig åndelig tatt. Vi har vært hos kollegaer nå i 4-5 år, og vi jobber i noe som heter Logos Bibelundervisning, som holder til på internett, og på Gandal i Sandnes, der er det ganske tidt, og på Bjerken, litt rundt forbi. Kjekk å se deg. Han blir på krepsstasjonen. Han er på Smøla, snakker veldig rart. Ja. Da mener jeg kanskje du har hun slått på.
Ja.
Det er rett. Jeg vil si noe, begynne litt om å si noe om på en måte om påsken. For det er sånn at vi kan kanskje fort glemme at Jesus og disiplene, når vi leser om de nye testamentet, de feirte jo påske hvert år. Og påske, det var den største begivenheten, jeg skal være den største begivenheten til det jødiske folk, det må det være. I alle fall starten på den største begivenheten, det må det være. Det var jo, de feirte jo altså å bli satt fri for hundrevis av år i fangenskap. 400 eller faktisk. Og det var en ting de feirte, og de feirte at de på en måte hadde blitt et folk som hadde fengt en slags identitet og en slags, det finnes slags, de fikk en lov som var bare en folk, altså en lov for folket, og en åndelig lov, men det var jo også en, de var et land, de var et folk. Det er jo kanskje sammenlignet litt med som 1814 altså. Akkurat den biten, pluss mye mer. Men altså, det var del av identitet på mange måter. Vi er et folk som er Guds folk, vi bor i fangenskap, vi blir blandet dårlig, vi blir fritt ut, og Gud kom til oss igjen, han ga oss en identitet, det sa hvem vi var, hva vi skulle gjøre, hva vi ikke skulle gjøre. Han ga oss et land, og vi gikk til det landet. Jeg skal være frelse gjennom Rødehavet. Tenk deg, altså, hele verden snakket om det. Det tror jeg lenge før aviser og tv-stasjoner og internett og sånt. Allikevel så det var folk ut i verden. Det er et folk som tror på Gud. Som på en spektakulær måte redder de gjennom Rødehavet. En haug med lite soldater døde. Hele herren far om. Eller at de levde 40 år. Altså 40 år i ørkenen. Så åt de mat og drakk vann. Det er jo helt umulig. I 40 år, hver dag i tomter. Gud sørger for dem. Og så skulle de liksom innta det lov av landet. Allikevel det sentrale for Gud i hvor som skal feires. For det er den første gangen, altså den første påsken, så sier Gud at i forhold skulle de gjøre dette hvert år. Og det som er sentrale for Gud som skal feires, det er Guds land. Det er blodet. Det er blodet som er redninger for alle som trodde på ordet og budskap om det. Altså, få tak i et lam som er lyteløst. Slakte og på den og den måten. Ete og smør noe av blodet på dørstokkene. På toppen og på siden på dørstokkene. Så Gud innstiftet påskeferien nå. Og derfor kan man si at påske gir på en måte både en selvforståelse og en gudsforståelse med en eller annen. Nå tenker jeg på meg som er her. For Israel-folk var det jo sånn at de fikk en forståelse av hvem Gud var. Hvem var det som blodet frelste de på? Ifor Gud. Ifor Gud så er det. Det var Gud som gikk gjennom den natta. Så jeg har talt om dette på torsdag og på søndag. Litt om det samme her nå. Og så av alle tingene så valgte de den mest. Den sang som kolliderte mest av alle sanger, den valgte de før de skulle synge. Og så sa jeg at nei, han kolliderer kanskje ikke. Men det var, jeg minner meg litt om for noen år siden jeg gikk på bibelskolen og sa at vi var i fengsel og hadde andakt da. Og da var det særlig en sikker at alt er alltid noen tåpelige sanger. Du som bryter lenker og sånne sanger da. Du satt i fengsel og sang, tenker du på den? Så mange har fanget og lukket liksom den her slags. Og når jeg var på Tonstad, så valgte de sangen Gå meg ei forbi om Jesus. Altså, ikke gå forbi meg Jesus. Så tenkte jeg skal fortelle om en gang når folket satt og sa gå forbi meg. Altså, gå forbi meg, ikke stopp hos meg. Og så kom jeg på da at grunnen til at vi kan synge Gå meg ei forbi om Jesus, det er for det at vi en dag satt og sa gå forbi meg Jesus. Ta du straffen på meg. La Guds vrede ramme deg. Så påske mener noe annet, gir dere et slags forståelse av hvem Gud er, og faktisk også det med hvem vi er. Da vil jeg bare si litt om jul. Jul det veldig lett å feire. Det veldig lett å selge inn historien til hvem som helst, og det har vi faktisk gjort også, hvis jeg har. Så at alle på en måte eier jul. Og jul på en måte en slags bursdagsfest. Ikke sant? Og den hyggelig forteller om et fattig liten par, en fattig liten familie som ingen ville ha, og så var de i en flog eller noe av fjøs, og så, og så. Altså alt vi så på en måte søker, du kan lage tegnefilmer om noen serier, og godteri og kalender, og du kan jo ta et tre om det i huset ditt, og liksom alle på en måte eier jul. Og kanskje noen av dem synes det bra, kanskje noen av dem synes det ikke bra, vet ikke, jeg sånn midt i mellom. Jeg vet ikke. Kanskje det bra at folk har likevel en slags forhold til at Jesus født. Men at det en ufarlig baby? Det ikke frelseren som født til å bli fest, det en ufarlig baby. Ok, poenget mitt å si at jul ganske lett å feire på en måte. Lett å, ja. Pinse er vanskelig å feire. For dette er litt sammen med kristne, for da feirer vi jo at det skjedde noe med noen. Den hellige ånd kom. Og gjorde noe med noen. Og det er noen er jo den lille kristne. Derfor er det mye vanskeligere å feire pinse. Det blir på en måte noe for de kristne. Men det er jo pinse er ganske positivt. Pinsevenn for eksempel, det er ikke det jeg selv så, liksom. Det er helt greit av pinsevenn. Ikke sant? Så, men allikevel, liksom, det er ikke så lett å feire. Men påske, og særlig det nye makt, det er jo ekstremt. Og det er derfor vi ikke feirer påske. Det er derfor vi i Norge tenker at påske, det er faktisk kicklunch og ski. Og sier han seg at du tar ikke å gjøre meg opp i hekkjellet for å kjøre som du skal ut av. Men altså, det er derfor ikke vi feirer påske. Nesten noen i Norge. For påske er helt ekstrem. Påske handler om lidelse og død. Påske handler om i den nye pakten, så handler det om en skyld, som dør på et kors. Det er den verst tenkelige måten. Så handler det jo om meg, om oppstands fra de døde, og at døden blir øvende. Ja, det gjør det. Men påsken er ekstrem. Og jeg tror dette er det mest ekstreme, også for nordmenn i dag. At påske kan ikke feires uten å ta stilling til det opplagte. Er jeg en av det Jesus måtte dø for? Og hva sier ikke det om meg hvis det er sant? Har du søkt tilflukt hos den prosessa og trande frelseren? Eller skal du møte Gud alene uten ham? Det er liksom hele påskefortellingen. Er det en fortelling om det? Og derfor blir det sånn. I påsken så møtes regn og uregn. Og påsken måtte, jeg skulle si, nesten tvinge regn og uregn sammen. Og faktisk er det jo en fortelling om at det kom ut av plass. At Jesus, han er den ene, og du den andre. Jesus er den ene, og du den uregne. Og i påsken så er det på en måte en fortelling om at Jesus gjorde noe for deg. Han ble uregn for at du skulle bli regn. Han ble den urettferdige for at du skulle bli rettferdig. Han ble den skyldige for at du skulle være uskyldig. Han døde for at du skulle leve. Og det får jeg si, kjære påskevenner. Vi må feire påske, ta tilbake kristne høytider. Og vi øver vår identitet og historie i påsken, sånn som jødefolket på en helt spesiell måte er. Vi øver fritt ut av et trelleland, ikke sant? Og vi øver et påskeland som er frelsdokket. Vi øver et blod som har gjort sånn at Guds vrede gikk forbi dere, og med svarte livet. Vi har ikke bare fått en lov skrevet på steintavlen, men vi har fått en lov skrevet på hjertet våre. Og den hellige ånd, faktisk, de flytter inn i oss. Vi er også på vei mot et heimland. Vi er også på en måte på en ørkenvandring. Og frelse er bedre enn vi tror. Gud gjør mer enn å benåde dere når han tilgir dere. Det er godt sagt at Gud anser deg ikke lenger som urettferdig, men som rettferdig. Det vil si at Gud ser min urettferdighet når jeg synder. Gud ser på meg, men han anser meg ikke som urettferdig. Han tilregner meg ikke mine misgjerninger. Han ser på meg som hellig og ren. Og det her er litt viktig at når du som gjør Jesus det, du er mer enn benådet. Du er rettferdiggjort. Det står det mange plasser i Bibelen at du er rettferdiggjort. Og det å være benådet, det vil si, det er jo ikke vi straffer for at få en lovfor du har gjort. Ikke sant? Hvis du er benådet, så vet jeg andre at du gjorde noe galt. Men du fikk ikke straff for det. Du slapp. Du ble benådet. Men du som er Jesus der, du er rettferdiggjort. Det vil si at det er som om du ikke har gjort noe galt. Du har fått en rettferdighet. Så Jesus mer enn benåde dine synder, Gud frikjenner deg. Så du kan stå med på Gud som ren, som uskyldig, som rettferdig, som uten skyld. Sånn står det for eksempel i Romerbrevet 5:1. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Som vi som gjør Jesus det, vi folk som utløst, vi fritt ut av fangenskap. Sagt enda mer som vi får i Gamle Testamentet, vi opprørsfolk. Det vil si, er det? Guds folk skal være det. Det er det som kjennetegner Guds folk. Det folk som er i opprør. Jeg skal bare lese på et tema på veien bort, der stoppet en plass, så skal jeg lete ned. Det står i 2. Mosebok, kapittel 14. 2. Mosebok, kapittel 14. Når farao lar folket gå, ikke sant? Så Mose, så folket reiser ut, og reiser et par dagsreiser, kommer til Rødehavet, ikke sant? Og blir hentet inn igjen av farao, ombestemmer seg, kommer etter dem. Så leser vi da i 2. Mosebok, kapittel 14, på vers 10. Da farao nærmet seg, så Israels barn opp og fikk øye på Egypteren som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor redsel, og de ropte på Herren. Og de sa til Moses, fantes ikke graver i Egypt siden de var ført av sin for at de skulle dø i ørkenen? Hva er det holdt på å skje? De begynner å angre på at de holdt på det. De begynner å angre på mennelsen sin, om du vet. De begynner å angre på den friheten som de begynte å tro på. Og begynner å kritisere Moses da, som får til å lede ut dette her. Hvorfor har du gjort dette mot oss, og ført oss ut av Egypt? For en komplett rart ting å si. Her det folk som var fanget i 400 år. Og så står de nå og kjefter på Moses på dag 3, og sier liksom, hvorfor du ført oss ut av landet Egypt på før? Fordi du ikke var fanget der, vel? Fordi det var trellene, fordi du ikke var underkuler. De hadde noen fine år i bøvelsen, ikke sant? Når Josef, han kom jo der, ikke sant? Altså, og bergde hele området der, på hungersnød, og så kom slektingene sine over 70 stykker, satt og så flyttet inn ned til Gosen. De fikk lov å velge opp i Bilbuer. Busette seg i Gosen, og var akta av alle folk. Det der var Josef sin etterkommer, han som bærer landet oppå. Og det var Gud, han en god Gud. Han ga drømmer til farao, som Josef tyder, og som gjorde at vi ikke døde av hungersnød. Ikke sant? Så gikk det bare noen få år for i Bibelen, så glemte farao Josef. Og så begynte plutselig folk å se på Israelsfolket, jødefolket, som et fine folk. De begynte å bli redde de, og har sagt all slags konspirasjonsteorier om dem, liksom. De kom til å bli mange, de kom til å ta dere. Og så begynte de å hate dem. Og så fikk vi da flere, altså mange hundre år, med slaveri, med utrolige, på slutten var det helt ferdig. Sånn er det for mange av dere som har levd i synd, at det kan bli veldig fint, det kan være greit i bunnen å bo i trellelandet. Alle dager er ikke fæle, på en måte. Og det er kanskje den dagen du begynner å ha lyst til å bryte opp, du blir merket på at jeg var ikke så fri som jeg trodde. Sånn var det i hvert fall med Moses, han gikk til farao og sa, la folket mitt gå, det var da du så hvor lite villig han var til å være i år. Det var da du fikk opplevd hvor fanget de egentlig var. Det kan ikke noe gå. Farao nekter å gå. Sånn tror jeg mange kristne opplever det, og mange mennesker opplever det. Mange tenker at de er frie. Helt til å prøve å bryte opp. Det er for å skrive at vi er ofte også redde for friheten på samme kjøttgrytten vi er gult. Rart. Vi er også kjenne ofte på det. Gjør ikke du det? Den friheten som Gud kaller deg til, det er at du kan få lov til å leve fri ifra synd, ifra død, ifra djevel, ifra egoisme, ifra ditt eget liv, ifra ditt sjøliv. Det er fritt lande på en måte. Bare gå. Følg Jesus. Følg Moses, skulle jeg si. Følg etter og heim til du lover landet. Og så gir jeg bare, nei, ikke jeg vil. Jeg angrer nesten. Merkelig. Men jeg er redd for friheten. Til du som er redd for friheten, Ikke vær redd for fred. La Gud få lov til å løse deg ut. Hvis du sitter her nå og er bonden av noe, la Jesus få lov til å løse deg ut. Ikke vær redd, frykt ikke. Når Jesus hadde levd i 30 år, cirka, så var det i påsketiden. Vi leser Johannes 2, vers 11. Så gjør Jesus det første offisielle under som ble miraklet noensinne. Han har gitt bryllup, og berget bryllupet, og sikkert ekteskapet faktisk. Det er sånn at det var en ferd hvis ikke hadde vært inn der. Og Jesus redde hele greia med å lage vin av vannet. Og så står det sånn i Johannes 2,11. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde han. Disiplene som kjente Jesus, som de så hva han gjorde, så trodde de for ham. De andre som var under, liksom, kanskje, ja. Eller fikk god liv. Men de som kjente Jesus, så da, nå ville de trodde på ham. Og så fortsetter vårt vers 12. Etter dette dro han ned til Kapernaum. Han selv, hans mor, hans brødre, hans disipler. Der ble det noen få dager. Jødenes påske var nå nær, og Jesus går opp til Jerusalem. I tempelet fant han dem som solgte okse, sølve og due, og pengevekslerne som satt der. Da laget han en svete av ret, og drev dem alle ut av tempelet, med sølvene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut, og bordene deres velte han. Til dem som solgte due, sa han, ta dette bort herfra. Gjør ikke min fars hus til en handelsbord. Hans disippel vintes da, det er skrevet, nidkjær etter dette huset skal fortære meg. Jødene tok da til ordet seg til dem, hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette? Jesus svarte seg til dem, bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager. Og jødene sa da til ham, i 46 år er du vært bygd på dette tempelet, og du vil reise opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemestegn. Da han reiste opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften, og de trodde Jesus, og det ordet Jesus hadde sagt. Dette skjedde altså den første påsken da Jesus er offisiell, da Jesus er en rabbi med disipler. Nå er det første som skjer, altså nå er det første dagene, så er Jesus offisiell, han er, og det er i påsken sin økte, det garantert ikke tilfeldig i det hele tatt. Og det Jesus nå gjør, en gang han blir offisiell, det er å fortelle hvem han er. Og hva han skal gjøre. Har du ikke med? Og han forteller oss hvordan Gud er. Gud er hellig og ren, han er adskilt for det andre. Og så legger jeg merke til det her, det var 2 ting, og disiplene trodde på ham, som var et eller annet hadde gjort vin av vann. Og så står det i, da han var reist opp fra det øde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Men så hopper vi da, dette var den første påsken som Jesus var offisiell. Så var det 3 år, og så er det den siste påsken Jesus var på jord. Matteus 21,6. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. Han sa at de skulle gjøre det ting, de skulle finne en sånn og sånn, og gjøre det klart påskemåltidet. De hentet esel og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden brettet kappene sine ut på veien, og andre holdt greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsigna være han som kom i Herrens navn. Hosianna er det høyeste. Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og beskure hvem han etter. Og folk svarte, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så kommer neste vers. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han velta pengevekslerens bord og duekremmernes regnskap, og han sa til dem, det som skrevet mitt hus skal kalles et kongens hus, men dere gjør det til et røverhule. tre år siden sa han, du gjør Guds hus til en handelsbod. Nå kjempes greien, og så sier Jesus at du gjør Guds hus til en rørerbod. I tempelet kom det blinde og lamme til ham, og han endret det. Men da ypperste presten og skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, da ble de barna. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Men Jesus sier sa til dem, ja, har dere aldri lest fra småbarns og livbarns munn, har dere rett til opplesning. Og han forlot dem, og dro ut av byen til Betania, og der øppnet han. Tidlig neste morgen, da han på vei tilbake til byen ble han sulten. Se her. Han fikk se et fikentre, like ved veien, og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til dem, aldri i evighet skal det mer vokse fort på deg. Og straks visner fikentre. Jesus er Gud. Jesus ser makt til å forbanne. I den bibelen som jeg bruker, som heter Bibelen Ressurs, så er det liksom henvisningene. Og når du leser her om, hvordan skal man forstå det der fikentreget her? Det her man kutter litt av det jeg sier. Poenget her altså at fikentreet, dette var jo påske, det er jo våren, ikke sant? Da ber ikke fikentreet frukt, hvis det fikentfrukt. Men det der man ikke som har fruktet, som er etans, og som er noen som kjenner til fikentreet, skal ikke stemme og klare meg, hvis du ikke helt fikentreet er noe sånt, nei. Jeg, og det har jeg bare lest altså. Men på fikentreet på våren, så kjenner jeg blokket, og så kjenner jeg noen små frukter, og de går an å ete. Og de små fruktene, det de som forteller om det treet skal være mye frukt til høsten. Så du kan gå til fikentreet på våren, og så sjekker det. Og da er det blokket, og så er det de fine små fruktene, og da vet du at dette er tre, så kjenner du bare frukt om tørte måneder, liksom. Det som skjedde her, var at når Jesus gikk opp til et tre, så fikk et tre, så fortalte liksom at jeg er frukt, for det var frukt av hva det var. Så gikk Jesus opp til det, og så ser han på treet, og så avslører han, det har ikke de der små fruktene. Det bare ser ut som et tre som skal være frukt, men det gjør ikke det. Da forbanner han. Og så stemmer det den bibelressursen som jeg er, så stemmer det at altså, sier at dette treet hadde bare bladet med ingen frukt. Treet bare løftet frukt på avstand, men når du ser noe etter, så er det rødt. Sånn var det med tempel og religiøse øyne. Det er egentlig det Jesus holder dumt for. Det er jo ikke treet han gikk etter, selvfølgelig. Han forteller noe. At det er et folk som ser ut som de har fruktet. Det er et folk som ser ut at snart skal det komme store frukter av dem. Alt på avstand ser bra ut med dem. Men når Jesus kommer nærmere, så er det dødt. Så er Jesus nå, den siste påsken han levde på jord. Så er Jesus på en måte, så er han, når han må vei inn i påsken, og så vet han at det er han som er, han, det er han som er påsken. Det er han som er lammet. Det er lammet sin høgtid. Det skal sant hele Israelfolket nå slakte et lam og minnes det bedre ut av Egypt, og så gjør Jesus og leder, jeg er lammet. Og jeg er syndebukken. Han som synder blir lagt på, som måtte utdøde marken. Så på en måte sønnen sin høgtid, far sitt store oppgjør, vår høgtid. Og Jesus, på vei inn i påsken, så renser han alt. Det er liksom poenget mitt, som jeg vil først og fremst si. Til og med Guds tempel renser Jesus. Alt skal helliges. Alt skal innvies. Alt skal avdekkes og avsløres og klargjøres. Det var her på bønnemøtene, og så var det en som var, en av dere som var om at vi måtte ta i folk alle som hadde religiøsitet i seg, og kjenne det beste bønn jeg har hørt på overvis. Og måtte vi bli bønnhørt. Men det er ganske vondt hvis vi blir bønnhørt på det. Kjære Jesus, ta i for meg min religiøsitet. For det er det vi ikke snakker om her. Jesus kommer inn blant de religiøse og tenker på de hele religiøsiteten der opp. Og da står noen igjen uten noen ting. Og noen da står igjen med bare Jesus, hvis du skjønner. Jesus sine venner er den hellige ånds tempel. 1. Korinterbrev 6,19. Eller vet dere ikke at deres legeme er tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrkjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Jeg vil bare si en ting til deg. Fantastisk. Kristendommen er fantastisk bak dette. At han Gud ser ikke ned på det fysiske. Gud ringer, altså, det var ikke nedtur for Jesus å bli menneske. Noen tenker sånn at det var så stakkars Jesus som måtte bli menneske. Jesus er menneske i dag. Jesus er menneskesønnen. Jesus sitter i himmelen nå på siden av far sin og er menneske. Han er fysisk menneske. Og derfor står jeg her. Hva er det som er den hellige ånds tempel hos meg? Mitt legeme. Gud bor i meg og deg, som Jesus er. Og han er tempelet sitt der. Det er ikke bare sånn en plass han er av og til. Altså, det er der han er virksom. Og hvis andre folk vil møte Gud, kommer de gå henne. De må gå til tempelet hans. Hvem er det? Det er meg og deg. Er du ikke enig i det? Dette tenker vi altså, vi tenker så lite om det at det er flaut. Hvis vi er klar over hvor stort det er at vi er, altså, Guds menighet, det henger med deg. Folk i Norge kan møte, folk på Ålgård kan møte Gud, for det er du tror på Gud. Det er ikke bare din kjærlighet vi skal møte, det er fint hvis du gjør det. Det er ikke bare din interesse og din omsorg, men det er bra hvis det skjer. Gud vil si det deg. Men vi skal først og fremst møte Guds kjærlighet. Guds omsorg, og det gjør det bare med at du er kort og godt med at du er til. Det er ikke noe du skal holde på med, det er Gud som skal holde på med det. Han har sagt, din kropp vil jeg bruke som mitt tempel. Og der det skjer. Det er helt ekstremt. Vi er altså et tempel for den hellige ånd. Denne fastetiden før påske, så er det klokt for meg. Jesus renser tempelet. Vi er tempelet. Er det ikke meg? Hva mener du? Jeg mener ikke at det er et metafor det Jesus gjorde, og Jesus ønsker tempelet i Jerusalem minst to ganger. Så Jesus er ikke en mann som en gang ble sint og ansatt tempel. Det er ikke det vi hører om, nei. Jesus er en vidkjære Gud som alltid renser tempelet. Det er det han holder på med. Det er sånn han er. Tenk at Jesus ønsker samme tempel i Jerusalem, i alle fall to ganger, men det er som det er to ganger i Bibelen. Altså, gitt ikke meg med på en liten tanke, dette er en by på mindre Oslo, liksom. Der er det tempel, og der altså går Jesus inn to ganger og lager furore. Nå er det vilt å gå inn, og han regner, altså han velter bordet. Han lager svepa, slo. Pengene skvatt, og kyllinger, og skjønner du, det var skvatt rundt der. Folk, og tenk at så satt han på den der. Og det gjorde jo sterkt religiøse ting. De vekste inn penger som folk kunne gå og offre og gjøre egentlig kristelige ting. Men Jesus så på bilen og så at du kan få opp det, det er ikke bra det du holder på med. Og sa så om det. Men så tenker jeg, og så etterpå når Jesus da gikk, ungene som rundt og sa, oi, de jubler rundt dem i vel, og fariserer ikke, jeg bare sitter på han og sånn, etterpå når du stiller da, så du får deg i tempel da, så ligger du sånn der da. Noen penger, noen bord og en død kjøling og en lua, noen fjører. Tenk så på det. Så er det sånn noen av sin gjeng, og så rydder du opp igjen. Og så fortsetter du sånn før. Hva tenker jeg? Ja, men jeg tror det er sånn, men fortsetter sånn før. Og skal ikke jeg påstå at alle gjorde det, for det vet jeg ikke. Det kan vi bytte ut at det var en ny kommitté som begynte å gjøre det, men du kan skjønne det. Allikevel ikke de fortsatte. Nei, jeg fattet at de tør, liksom. Skjønner du ikke det? At de tør det. Jesus er bare veien i alt, og sa at du gjør min fars hus ut av handelsbord. Altså, det betyr jo at det ikke var bra i det hele tatt. Og så tenker vi, ja, men får det til igjen, og med tingene og sånn. Men så kjenner man ting. Hva gjør du når Jesus venter bo i ditt innre? Hva gjør du når dine baller og dine bedrift, hvis du ikke skjønner hva jeg mener, ting du er stolt av, eller hva du får med, eller sånn, ligger strømt? samler du det sammen igjen og fortsetter som før? Og da vil du si at, oi, ja, det gjør jeg rett som det. Skraper det opp igjen, og holder på et opp til. Så kommer Jesus igjen. Og igjen, og igjen. Og det her var så videre på denne omvendelsen. Jesus vil frelse oss ifra på synder. Jesus vil frelse oss ifra religiøsitet, ifra tom gudstro og tradisjoner på en måte der. Redde oss ut ifra det. Og det er sånn han gjør det ganske totalt når Jesus kommer. Veldig ofte. Så faste, som jeg forstår ikke hva han har i veka nå, da vil jeg si at faste er kanskje mer enn annet å la Jesus renske opp. På en helt spesiell måte si til Jesus at nå Jesus, nå må du komme. Nå skal jeg konsentrere meg mer enn jeg pleier å gjøre. Både kroppen din og tankene dine og på en måte, på alle måter. Jeg vil på en spesiell måte nå slippe deg til Jesus. Og så jeg skal lære at det ikke er nok at Jesus kommer inn. Jeg er klar over at nå må sikkert gå ut. For nå kommer Jesus inn. Og det var også når Jesus kom inn, at han måtte gå ut. Nå var det jo kjempeglad, for du vet jo lenger på noe fritt. Andre ting er kanskje ikke så kjekt og viktig. Men når Jesus kom inn, så må han gå ut. Og det er veldig sånn at det er ikke nok at han går ut. Han kristne mann, du ikke må slutte å gjøre noen ting. Nei, Jesus kom inn. Så du må gjøre det hele tiden. Jesus kom inn og gå ut. Nå må du ut og Jesus kom inn. Og Gud vil signe deg i fastetiden. Men takk, Jesus, at du renser tempelet. Takk, Jesus, at du kommer igjen. Du gir oss opp til å få at vi fortsetter som før. Så blir det spesielt noen for meg som er samlet her som hører på. Hvis du ser noen som skal omvende seg ifra noe, så ber det Jesus om at vi må se friheten i det. At vi må velge å følge deg ut av fellene.